Гаворыць радыё Свабода з Пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Пасля вызвалення палітвязняў Еўразвяз з вялікай верагоднасцю адменяць візавыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і супраць Аляксандра Лукашэнкі. Са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы пра гэта паведамляе агенцтва Reuters. Кіраўнік Казахстану Назарбаеў незадаволены тым, што ў Беларусі называюць малаком. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку.
Добры дзень, у эфіры міжнародныя навіны. Генеральны сакратар Ан Пан Гі Мун рэзка скрытыкаваў уладу Угорчыны за іх абыходжанне з мігрантамі. Я быў шакаваны, калі ўбачыў, як звярталіся з гэтымі уцекачамі мігрантамі. Гэта непрымальна. Раней у сераду на мяжы Сербіі і Угорчыны паблізу сербскага горада Харгош адбыліся сутыкненні паміж уцекачамі і угорскімі паліцыянтамі. Праваахоўнікі ўжылі слізасечны газ і вадамёты супраць уцекачоў, якія прарваліся праз памежныя кардоны і кідалі ў іх камяні, бутэлькі і палкі. Паводле ўгорскага ўрада, не менш як 20 супрацоўнікаў паліцыі атрымалі раненні. Агенцтва Associated Press паведаміла са спасылкай на сербскіх лекараў, што падчас беспарадку былі сур'ёзна паранены двое мігрантаў, яны шпіталізаваныя. Яшчэ некалькім дзясяткам чалавек, якія пацярпелі ад слізасечнага газу і вадамётаў, была аказана медыцынская дапамога. Кіраўнік ведомства ААН па справах уцекачоў Антонія Гутэраш заявіў, што перасячэнне мяжы не з'яўляецца злачынствам і адзначыў, што некаторыя захадаў, прынятых Угорчынай для скарачэння патоку мігрантаў у краіну, уяўляюць сабой парушэнне міжнародных законаў. Ва Угорчыне 15 верасня уступіла ў сілу новае міграцыйнае заканадаўства, якое прадугледжвае арышт мігрантаў, якія прыбываюць у краіну нелегальна. Улады Угорчыны заявілі пра намер пабудаваць сцяну на мяжы з Харватыяй і Румыніяй. Будапешт ужо пачаў будаўніцтва плота з Сербіяй. Тым часам Харватыя за суткі пераўтварылася ў адну з галоўных транзітных краінаў на шляху уцекачоў з краінаў Афрыкі і Блізкага ўсходу ў краіны Заходняй Еўропы. Паводле Чырвонага крыжа толькі за адзін дзень 16 верасня праз яе тэрыторыю прайшло не менш як 5,5 тысяч чалавек. Пасля таго, як уладу Угорчыны вырашылі зачыніць мяжу з Сербіі, тысячы мігрантаў, якія знаходзіліся на сербскай тэрыторыі, накіраваліся ў бок Харватыі. У бліжэйшы час у гэтай краіне чакаюць прыбыцця яшчэ не менш як 4 тысячаў уцекачоў. Улады ў Загрэбе паведамляюць, што пакуль спраўляюцца сітуацыі, але ў той жа час падкрэсліваюць, што іх магчымасці абмежаваныя. Акрамя таго, яны занепакоеныя тым, што шмат хто спрабуе перасекчы мяжу нелегальна. У выніку моцнага землятрусу ля ўзбярэжжа Чылі, паводле апошніх дадзеных, загінулі не менш як 5 чалавек. Адзін лічыцца зніклым без вестак, каля мільёна чалавек эвакуаваныя. Амплітуда штуршков, якія адбыліся ў акіяне, у сераду вечара на глыбіні 12 кіламетраў складала 8. Яны былі гэтак моцнымі, што адчуваліся нават на супрацьлеглым баку кантынента ў сталіцы Аргентыны Буэнос-Айрэсе. Была абвешчаная пагроза цунамі для Чылі і суседняга Перу. Аналагічныя папярэджанні атрымалі жыхары амерыканскіх штатаў Гаваі, Каліфорнія, а таксама Новай Зеландыі. Да падтаплення ў шэрагу чылійскіх узбярэжных гарадоў прывялі хвалі вышынёй у 3 метры. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.